Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vijesti. Bezbjednost u Crnoj Gori je narušena, slabe karike unutar sistema moraju biti identifikovane, poručuje vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. U Beču sastanak lidera zemalja dušo-balkanske migranske rute. Sukobi u Alepu se nastavljaju, u Iraku novi samoubilački napadi. Četvoro poginulih u pucnjavi u tržnom centru u Americi. Jak zemljotres pogodio Rumuniju. U subotnjoj emisiji podsjećamo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Poslušajte i naše priče iz regiona. Jedno od njih odnosi se na kulturu poricanja ratnih zločina u postjugoslovenskim društvima. Viktor Ivančić.
Više se uopće ne radi o tranziciji društva iz nekog zločinačkog društva u neko pristojnije, bolje društvo, nego se na neki način radi o tranziciji samog zločina koji sad ulazi iz faze svojeg fizičkog, je ušao u fazu svog, naprosto svoje neke simboličke reprodukcije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslije niza mafijaških likvidacija u Crnoj Gori, od kojih je posljednje ubistvo zatvorenika u Spužu, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je upozorio kako je bezbjednosni sistem u Crnoj Gori narušen, iako to ne znači da je mafija jača od države. Prema riječima Stankovića, vrijeme je da se konačno identifikuju slabe karike sistema gdje god bile, u tužilaštvu, policiji ili na nekoj trećoj adresi. Poručio je da se provjeravaju intenzivno svi slučajevi u kojima dolazi do zloupotrebe službenog položaja. Uprava policije u više navrata obavještavala je upravu Spuškog zatvora da je život prekjuče ubijenog Dalibora Đurića, kao i još nekoliko pritvorenika i zatvorenika, ugrožen. To pišu Vikend novine, prema čijim saznanjima je vrh policije navodno obavještavao Spuški zatvor kako je Đuriću ugrožena sigurnost zbog kriminalnih obračuna u kojima je i sam učestvovao. Vijesti iz regiona. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je kako će sjutrašnji referendum o danu Republike Srpske biti održan bez obzira na reakcije koje dolaze iz Sarajeva. Na upozorenje visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina Inska da je nakon referenduma moguće uvođenje sankcija vlastima u Banja Luci, Dodik je izjavio kako se Insko dodvorava Sarajevskoj čaši i da ga, citat, ne zanimaju frustracije visokog predstavnika. Lideri zemalja dužo-balkanske migranske rute sastaju se u Beču kako bi utvrdili način bolje zaštite vanjskih granica Evropske unije. Austrijski kancelar Christian Kern pozvao je grčkog premijera Aleksisa Ciprasa i njemačku kancelarku Angelu Merkel, budući da su njihove zemlje glavne tačke ulaska i prijema za izbjeglice i migrante. Kern želi da poveća pomoć za izbjeglice i migrante u njihovoj zemlji porijekla.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 45 civila poginulo je u bombardovanju sirijskih snaga i njihovih ruskih saveznika u kvartovima Alepa pod kontrolom pobunjenika, a sirijski vojni zvaničnik najavio je da bi mogla da uslijedi kopnena ofanziva. Uprkos sastanku u Njujorku američkog državnog sekretara Johna Kerrya i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, diplomatski napori su nedovoljni za rješavanje krize tokom koje je stradalo 300.000 ljudi. U Iraku je jutros na kontrolnom punktu sjeverno od Bagdada izveden trostruki samoubilački bombaški napad u kojem je ubijeno najmanje 11 pripadnika bezbjednosnih snaga, dok ih je 34 ranjeno. Napad je izveden nekoliko dana nakon što su vladine snage preuzele grad Širkat sjeverno od Tikrita iz ruku takozvane Islamske države. U pucnjavi u tržnom centru u Burlingtonu kod Sijetla ubijene su 4 žene, dok je jedan muškarac teško ranjen. Naoružani napadač je pobjegao sa lica mjesta. Motiv napada za sada je nepoznat. U američkom gradu Charlotte u četvrtu noć za redom održane su demonstracije zbog ubistva afroamerikanca na koga je pucala policija. Porodica ubijenog objavila je snimak događaja koji su prethodili ubistvu. Charlotte je još jedan u nizu gradova širom SAD-a u kojima se dvije godine održavaju protesti zbog policijskih ubistava afroamerikanaca. I još jedna informacija, zemljotres jačine 5,3 stepena po Richteru pogodio je Rumuniju. Nema podataka o žrtvama i većoj materijalnoj šteti. Potres se osjetio u čitavoj zemlji, kao i u susjednoj Moldavi i u Bugarskoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti slijedi uobičajeno subotnje posjećanje na pojedine događaje koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Nastavila se serija profesionalnih ubistava u Crnoj Gori, pošto je u krugu Spuškovog zatvora snajperom ubijen Dalibor Đurić, navodno pripadnik jednog od zaraćenih mafijaških klanova u Kotoru. Nije prvi put da se likvidacije dešavaju unutar bezbjednostnih institucija, ali jeste prvi put unutar institucije koja bi trebalo da je sinonim za bezbjednost. Stoga je ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović zatražio smjenu direktora uprave policije Slavka Stojanovića i dijela menadžmenta.
Crnom Gorom šetaju streljački vodovi ljudi koji ubijaju ili pokušavaju da ubijaju u centru grada, u zatvoru, na ulicama, aktiviranjem eksploziva da se ubiju pješaci, pucnjavom na otvorenom prostoru, na benzinskim stanicama, bilo gdje drugo i bilo gdje na trećem mjestu. I neko zbog ovoga mora da odgovara. Ne može u maloj Crnoj Gori od 650.000 stanovnika svake nedjelje nekom biti ubijen, a onaj koji je ubio nastaviti da bude slobodan građan. Mi smo postali Meka za kriminalce i kriminalne bande. Mi smo postali poligon za vježbanje snajpera i pištolja.
Poslanik opozicionih demokrata, član parlamentarnog odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović, uzroke vidi u dugogodišnjem tolerisanju organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Nažalost, mi sada govorimo o užasnim posljedicama, užasne neodgovornosti u vršenju vlasti, koja je dugi niz godina i decenija, ja bih rekao, tolerisala, gledala potpuno blagonaklono, a pojedinci iz izvršne vlasti i bezbjednostnog sektora neposredno sarađivali sa organizovanim kriminalnim grupama.
Predsjedništvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti odlučilo je da povuče iz prodaje i dalje distribucije sporni rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika. Podsjetimo, rječnik koji je akademija izdala uoči jubileja 10. godišnjice crnogorske nezavisnosti, ubrzo nakon izlaska iz štampe, izazvao je burne reakcije dijela albanskih partija i bošnjačke stranke zbog pojedinih odrednica koje smatraju uvredljivim za albanski i bošnjački narod.
Kao povod za povlačenje prvog toma rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika, predsjedništvu CANU je poslužila rezolucija Skupštine Crne Gore koja je izglasana krajem jula i kojom je traženo njegovo povlačenje i izvinjenje akademije, pa je predsjedništvo razmatralo skupštinsku rezoluciju. I pored više pokušaja da dobijemo izjavu od predsjednika, potpredsjednika ili sekretara Crnogorske akademije nauka i umjetnosti o tome, nismo uspjeli.
Kampanja za oktobarske parlamentarne izbore u Crnoj Gori sve više se zahuktava. Osim dosad poznatih metoda političke borbe, partijska koplja ovoga puta lome se i na internetu, više nego ikada. Gotovo da ne možete otvoriti bilo koju internet stranicu, a da vam pred oči ne iskrsne neka predizborna poruka.
Političke partije su uglavnom shvatile da puštanje poruka preko interneta daleko efikasnije i prodornije dolazi do ciljnih grupa, a uz to se lakše dobija povratna informacija do koga je sve poruka stigla.
Autor prvog blog servisa u regionu, Duško Mihajlović, primjećuje.
Danas je, znači, internet potpuno drugačiji u odnosu na to neko vrijeme prije 10 godina. Na primjer, imate, znači, samo na Facebooku i Crne Gore oko 350.000 korisnika, tako da je kao kanal komunikacije izvrstan, a s druge strane je u marketinškom smislu definitivno najjeftiniji i najefikasniji vid oglašavanja i, što je možda najvažnije, vrlo mjerljiv.
Sredstva koje su partije uložile u promociju na internetu su su ogromna, potvrđuje urednik portala Vijesti Srdan Kosović.
Tu imamo neke nove forme koje su i u vidu nekih internet stripova koji su jako popularni poslednjih par godina, da se na taj način šalju sada političke poruke, pa do onoga što je meni lično najzanimljivije, a to jeste dekonstrukcija zvaničnih spotova političkih oponenata, gdje se formama video montaže pokušava dekonstruisati i odnosno prikazati iz ugla neke od političkih partija, iz njihovih uglova prikazati šta u suštini znači te zvanične poruke koje šalju neke od partija.
U nastavku priče iz regiona koji je u znaku s jutrašnjeg referenduma o danu Republike Srpske, koji je zategnuo odnose Banja Luke sa Sarajevom, ali i međunarodnom zajednicom. U međuvremenu analitičari su se bavili moskovskim sastankom ruskog predsjednika Vladimira Putina sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. To je drugi put u posljednje dvije godine da je entitetski predsjednik otputovao u zvaničnu posjetu Moskvi. Slušamo Mariju Arnautović.
Nakon sastanka u Moskvi tekstura saopštenja o onome šta su razgovarali predsjednik Rusije Vladimir Putin i entitetski predsjednik Milorad Dodik. Ruski se predsjednik nije oglašavao povodom sastanka, a entitetski je svoje petominutno izlaganje bez mogućnosti da mu se postavi pitanje poklonio radio televiziji Republike Srpske. Tako smo u sve pohvale za ekonomsku saradnju sa Rusijom stidljivo mogli čuti da je Putin rekao da će sve raditi kako bi se očuvao Dejtonski mirovni sporazum.
Putin je rekao da Ruska Federacija je veoma zainteresovana za stabilnost u regionu, za dobre odnose i mir u regionu i da je spremna da da svoj doprinos razvoju takve situacije. Ona poštuje međunarodni sporazum, međunarodne ugovore i Ruska Federacija će na tom planu ostati veoma principijelna.
Analitičari u Bosni i Hercegovini vjeruju da Dodikova posjeta Moskvi nije slučajna i ranije organizovana, već je baš kao i pred opšte izbore predsjedniku Republike Srpske, koji je u određenoj vrsti izolacije od zapadnih zvaničnika, trebala politička podrška nekog međunarodnog zvaničnika. Podršku kakvoj se nadao iz Srbije Dodik nije dobio, pa je otišao Putinu. Nekadašnji diplomata Zlatko Dizarević smatra da ono što je očekivao nije dobio ni od ruskog predsjednika.
Mislim da se Putin tu mnogo korektnije odnosio prema činjenici te posjete i referenduma i svega ostaloga nego Dodik. Ja mislim da on tamo nije dobio onako glasnu i onako jasnu poruku koju je ili podršku koju je očekivao.
Druga Dodikova posjeta Rusiji otvorila je još jedno važno pitanje za vanjsku politiku Bosne i Hercegovine. Zbog čega država Bosne i Hercegovina nema dobro izgrađene i diplomatske odnose sa Ruskom Federacijom? Tako se recimo državno predsjedništvo ni u jednom sazivu nije sastalo sa visokim ruskim zvaničnicima. O čemu je zapravo riječ, odgovara Zlatko Dizarević.
U normalnoj državi takve se stvari ne mogu dešavati. Kad kažem normalno, mislim na državu koja poštuje sebe, svoj ustav i institucije svoje vlastite. Dakle, to je nešto što se ne može desiti, a dešava se ne samo u ovom slučaju, nego se dešavalo više puta i bezbroj puta sa našim odlascima van i sa dolascima visoko pozicioniranih funkcionera i državnika izvana kod nas, a da mi to praktično ne znamo ili nećemo da znamo ili podrazumijevamo da mi ne treba da znamo zato što je to drugi entitet. A drugo govori, dakle, o ljudima koji predstavljaju vrh te države i koji očigledno smatraju da to nije nenormalno, a smatrajući da to nije nenormalno, pristaju na to da je država nenormalna. A zašto pristaju da je država nenormalna, to je onda sljedeće pitanje. Pristaju zato što im to odgovara, svakom od njih pojedinačno.
Uz Dodika sinoć u Moskvi nije bio bosansko-hercegovački ambasador, već uposlenik predstavništva Republike Srpske u Rusiji. Nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine pri organizaciji Ujedinjenih naroda u Njujorku Mirza Kušljugić kaže da je neuobičajeno da Bosna i Hercegovina nema kontakte, makar na nivou ministara vanjskih poslova sa jednom od članica Vijeća sigurnosti. Time se, kako kaže, otvara jedan prostor koji u diplomatiji nije uobičajen, da predsjednik jedne države prima članove nižih nivoa vlasti druge države.
Tu principu je jasna namjera Rusije uvezana za sve aktivnosti koje se događaju na Balkanu da bude upletena i da drži tenzije.
Kušljugić podsjeća da je glavni interes Rusije na Balkanu odnos sa Srbijom.
Ključna zemlja da servisi na Balkanu i Srbije. Dakle, ovo čak što isto treba posmatrati kao pritisak na premijera Vučića. Dakle, osnovne poluge djelovanja u regionu su preko Srbije. Nema toliko značaja, osim da pravi tenzije područje unutar Bosne i Hercegovine kao što je jedan entitet, jer time se samo stvaraju dodatne tenzije bez nekih mogućnosti da se realizuju geopolitički cilje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz Sarajeva idemo u Zagreb. Službena Hrvatska ocjenjuje da je sjutrašnji referendum u Republici Srpskoj protivan Daytonu i da pogoršava odnose između konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Službeni Zagreb jedinstven je u negativnoj ocjeni nedjeljnog referenduma. Ponovio je to u izjavi za naš program i posebni savjetnik hrvatske predsjednice i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Hrvatska smatra da je organiziranje referenduma kršenje Daytonskog sporazuma i da to pogoršava situaciju u Bosni i Hercegovini i odnose unutar tri konstitutivna naroda.
Hrvatsku politiku zabrinjava i majorizacija Hrvata u federaciji, a vrlo je važan i problem povratka izbjeglica, kaže naš sugovornik. On naglašava da Hrvatska snažno podupire teritorijalni integritet i suverenitet BiH i njezin evropski put i da je temelj BiH konstitutivnost i ravnopravnost sva tri naroda i svih ostalih građana.
Radi toga će Hrvatska biti diplomatski vrlo aktivna unutar Europske unije prema Sjedinjenim državama, a jednako tako i unutar konferencije o implementaciji mira, jer puzajućim promjenama Daytonskog sporazuma za koji su odgovorni i visoki predstavnici, došlo je do slabljenja pozicije hrvatskog naroda. Tako da se je moglo dogoditi da dva puta hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine su izabrali Bošnjaci.
Vanjsko-politički prioritet je podizanje interesa za BiH i tamošnje Hrvate, kaže Granić.
Podići interes unutar Europske unije nakon izbora u Sjedinjenim Američkim Državama prema novom predsjedniku, novoj administraciji, dakle novom državnom tajniku. To je dio diplomacije. Najvažnija stvar da je to strateški cilj i da jednostavno se prema tome treba ponašati.
Sa tim aktivnostima se krenulo, ali još ne u punom obimu.
Mora se formirati vlada u Hrvatskoj da bi se moglo koristiti sve te mehanizme.
Granić posebno hvali predsjednika HDZ-a i vjerojatnog budućeg premijera Andreja Plenkovića, koji je i u Brislu pokazao veliki interes za stabiliziranje situacije u Bosni i Hercegovini. A evo kako Plenković komentira referendum.
Pa ja sam se vrlo jasno odredio i prije nekoliko tjedana, dakle protiv tog referenduma, on može biti prvi korak prema onom drugom referendumu koji bi vodio do odvajanja RS-a od Bosne i Hercegovine. Mislim da to nije dobro, to je jedinstven stav međunarodne zajednice Hrvatske, svih ključnih političkih aktera. Hrvatska treba djelovati da se smire tenzije, da se više fokusiramo na odluke Vijeća Europske unije koje je dalo nalog Europskoj komisiji da izradi mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo i upravo kroz taj europski put možemo najbolje zaštititi konstitutivnost i ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i dobrobit svih drugih naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kako obilježiti mjesta ratnih zločina u postjugoslovenskim društvima u kojima se brižno njeguje kultura poricanja? Centralna je tema javne debate koja je u četvrtak održana u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Povod je bio prezentovanje publikacije radne grupe Četiri lica Omarske, koja se već godinama bavi različitim aspektima sjećanja na jedan od najstrašnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda, Dušan Komačević.
Rudnik Omarska, koji je u vrijeme socijalističke Jugoslavije bio poznat kao veliko nalazište gvožđa, početkom 90-ih dobije zlokobnu namenu. Na hiljade Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora prošlo je kroz ovaj logor kojim su rukovodili pripadnici policije i vojske Republike Srpske. Mnogi zatočenici ubijeni su u krugu bivšeg rudnika ili su odatle odvedeni u smrt. Početkom 2000-ih rudnik kupuje multinacionalna korporacija ArcelorMittal, koje u prvi mah zabranjuje bivšim logorašima da u prostoru nekadašnjeg mučilišta održavaju godišnju komemoraciju. Danas je preživjelim žrtvama i njihovim porodicama dozvoljen ulazak u rudnik jednom godišnje na svega nekoliko sati.
Se ima karakter ono temporalno, 3 sata, u veoma jednoj čudnoj atmosferi, gde ste okruženi potpuno radnicima obezbeđenja ArcelorMittala i policije Republike Srpske koja se brine o bezbednosti. Meni je to uvek na granici nekog onako incidenta.
Ovako komemoracije u Omarskoj doživljava Srđan Hercigonja, član radne grupe 4 lica Omarske, u kojoj se grupa umetnika i istraživača bavi transformacijom ovog logora koji do danas nije obeležen čak ni spomen pločom. Borba aktivista u Prijedoru za procesuiranje ratnih zločinaca i memorializaciju mesta zločina traje već više od decenije. Aktivista Edin Ramulić kaže da je u početku aktivistima bilo dozvoljeno da protestuju i organizuju komemorativne skupove po mestima u okolini Prijedora. Tako je bilo sve do 2008. godine, kada je prvi put u samom gradu organizovan protest.
Tek kada smo mi u stvari ušli u taj jedan zajednički prostor, tek tad smo mi postali problem i tek tad dolazi ta 2012. kada smo mi naročito agresivno krenuli u to obilježavanje 20. godišnjice rata u Bosni i Hercegovini. I tad je znači se započela jedna vidljiva brutalna praksa od strane vlasti, prije svega vlasti i policije, da se to spriječi. Počeli su da zabranjuju komemoracije, počeli su da na sve moguće načine ometaju.
Od proleća do jeseni 92. vlast pod kontrolom bosanskih Srba izvršila je brutalnu kampanju etničkog čišćenja u Prijedoru, tokom koje je ubijeno više od 3100 civila, dok je oko 30.000 pripadnika nesrpskog stanovništva prošlo kroz logore Omarska, Trnopolje i Keraterm. Uporedo sa zvaničnim komemoracijama, u Prijedoru se održavaju i alternativne, poput manifestacije Noć u Trnopolju. Također, jedan broj porodica žrtava sećanje na najmilije čuva u svojevrsnim kućnim muzejima. Aktivista Sudbin Musić navodi primjer jedne starice.
Ona je podigla neku ploču, spomen ploču na svojoj kući. Unutra ima jednu sobu koja je pretvorila neki privatni muzejski prostor sa nekim oltarskim ćoškom na kojem su lične stvari njenog ubijenog sina sačuvane prije rata i dio garderobe pronađene s njim tokom ekshumacija i tako dalje.
Dok porodice žrtava prave lične memorijalne sobe, a aktivisti pokušavaju da se izbore za makar mali javni prostor sećanja, lokalna vlast u Prijedoru na mestima zločina podiže spomenike onima koji su te zločine činili. Jedan takav, podignut u sećanje na borce RS-a, nalazi se uz sam logor Trnopolje. Živimo u ciničnim zajednicama gde proces zločina nije dovršen, nego se samo izmestio u simboličku ravan, konstatuje novinar i pisac iz Splita Viktor Ivančić.
Više se uopće ne radi o tranziciji društva iz nekog zločinačkog društva u neko pristojnije, bolje društvo, nego se na neki način radi o tranziciji samog zločina koji sad ulazi iz faze svojeg fizičkog, je ušao u fazu svog, naprosto svoje neke simboličke reprodukcije, jer mi stalno imamo podizanje spomenika ubojicama, kao što to imamo u slučaju i u Prijedoru, čekajući da se jednog dana ponovo, dakle kao onaj humus koji će proizvesti ponovo zločin.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:54 i dalje smo u Srbiji. Fond za humanitarno pravo saopštio je da je Radio Televizija Vojvodine skinula sa programa serijal Ljudi i svjedočanstva, koji bilježi i svjedočanstva žrtava svih nacionalnosti iz ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Predstavnici pokrajinskog javnog servisa nisu bili dostupni za razgovor. Više ćemo čuti od Norberta Šinkovića.
Fond za humanitarno pravo navodi da je ukidanjem emitovanja serijala zapravo su ućutkane žrtve rata. Direktorka pravnog programa fonda Milica Kostić ističe da je reč o cenzuri.
Mi smo smatrali da je to važno zato što pre svega dajemo taj jednu platformu za žrtve, ali sa druge strane važno za nas same, za građane ovih država postjugoslovenskih, zato što među nama stvara tu jednu empatiju i osjećaj zajedništva i pokazuje nam koliko su teška i bila ta stradanja i kako su zapravo oni koji su najviše propatili veoma nalik nama samima.
U fondu navode da su objašnjenje dobili tek nakon mjesec dana dopisivanja sa tom medijskom kućom. Kako ova organizacija tvrdi, u odgovoru stoji da je razlog za prestanak emitovanja tog serijala nedostatak programskog interesa.
Emitovanje je obustavljeno, još preko 20 svedočenja je ostalo neemitovano. Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi, a onda su uz to stradale i žrtve koje su Srbi.
Pokušali smo da razgovaramo i sa predstavnicima Radiotelevizije Vojvodine, ali nam je u kancelariji direktora programa rečeno da nemaju ovlašćenja da daju izjave, dok u službi za odnose sa javnošću niko nije odgovorio na naše pozive. Sociološkinja Janja Beč-Neumann kaže da je ukidanje serijala zapravo nastavak osvajanja političke i društvene sfere Vojvodine nakon prolećnih izbora.
Samo bilo pitanje kada će se desiti da se, kako bi se reklo, disciplinira Vojvodina preko Radiotelevizije Vojvodine.
Serijal je rađen u zajedničkoj produkciji Organizacija za ljudska prava sa Kosova, iz Hrvatske i Srbije, kao i iz Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Prvi sastanak lidera Evropske unije bez Velike Britanije još jednom je pokazao ne samo pukotine u bloku, nego i dubinu krize samog evropskog projekta. Stoga najava evropskih lidera da će do sljedećeg proljeća predložiti neophodne reforme više liči na odlaganje problema. Migracije kao i nerešeni socijalno-ekonomski problemi izazivaju strahove građana na starom kontinentu, što svakako ide u prilog evropskim populistima i ekstremistima. Evropski blok se u narednim mjesecima suočava sa serijom važnih događaja. Nemačku i Francusku, koje se smatraju motorom evropskih integracija, očekuju veoma neizvesni izbori u 2017. Zbog toga će najavljena mapa puta morati da sačeka njihov ishod. Evropska unija je pre svega ekonomska zajednica sa birokratijom u Briselu. Dakle, postoje evropske birokrate, ali nema evropskog demosa, odnosno evropskog građanina. Zato sve nezadovoljniji građani mogu da promene vladu, ali ne i njenu ekonomsku politiku. U ovom slučaju rigorozne mere štednje koje nameću međunarodni poverioci. Stoga građanima preostaje demokratija bez izbora ili okupiranje ulica. Još nije jasno i nema saglasnosti šta je evropski identitet. Njega ne mogu da stvore samo otpor autoritarnoj Rusiji i protivteža Americi. Dakle, taj identitet ne može da se definiše samo u odnosu prema neprijatelju. Kada je reč o Brexitu, većina članica očito smatra da Britanija mora da plati cenu napuštanja evropskog bloka. Međutim, Evropska unija treba da ima na umu da Brexit nije jedino izvor novih problema za nju, već i simptom teškoća sa kojima se i sama suočava. Stoga grupa uglednih evropskih intelektualaca predlaže veze Brisela i Londona po modelu manje od članstva u Evropskoj uniji, više od klasičnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Taj model bi se primenio i na druge zemlje koje neće uskoro postati članice, poput Turske i Ukrajine. To bi dugoročno vodilo stvaranju Evrope na dva koloseka. Ipak, ne treba zaboraviti da je Evropska unija najuspešniji mirovni projekat u evropskoj, a verovatno i svetskoj istoriji. Zbog toga mnogi još uvek veruju u evropski san. Kako je rekao nemački pesnik Helderin, tamo gde je opasnost, tamo je i spas. Jedan od načina da se spase evropski projekat jeste da se iznova osmisli.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Bezbjednost u Crnoj Gori je narušena, slabe karike unutar sistema moraju biti identifikovane, poručuje vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. U Beču sastanak lidera zemalja duž balkanske migranske rute. Sukobi u Alepu se nastavljaju, u Iraku novi samoubilački napadi. Četvoro poginulih u pucnjavi u tržnom centru u Americi. Jak zemljotres pogodio Rumuniju. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve. Sa vama su u Praškom studiju ovog 24. septembarskog dana bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i prijatan vikend.